Hojjettoota bulchiinsa naqamtee hedduun waan hidhamanii fi nageenyi lafaallee sodaachisa waan taatee fi warri lafaa tajaajila magaalaa irraa argachuu mallaqnaan argachuutti hin jirru jedha Naakoor Malkaatti erge.
Jiraattota magaalaa naqamtee keessaa hagi tokko yaada raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin rakkoon bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa dhufeeraa jedhan rakkoolee nu mudatan jedhan keessaas sababan yaaddoo nageenyaa qabu maqaa koon dubbadhu namni jedhan haala kanaan dubbatanii jiru.
Amma yeroo ammaa kana gara mana bulchiinsa magaalaa naqamtee waajjira kantiibaas ta'e waajjiroota isa jala jiran fakkeenyaaf waajjira lafaa deemee dhimma koo xumursiifachuudhaaf yeroo deemutti sodaa guddaa waan qabnuuf tajaajila kennuurratti rakkanna yaada jedhuu fi achittillee bakkuma sanatti namni sun taa'ee hin argamu jechuudha. Kantiibaanis yeroo ammaa kana bakka sana gadhiisee badee jira jedhama. Hin jirus hojiirra. Sanaafuu adeemni kallattii kennamee hojii olii kenname irraa fudhachuun waan hin jirreef haga raawwataa gajjallaa ogeessa jirutti tajaajila siin kennatu. Kanaaf amma uummanni bal'aan rakkoo isaa iddootti himatu, yaada isaa iddootti ibsatu dhabeeti rakkachaa kan jiru jechuudha. Kanneen kaan immoo sababoota adda addaadhaan to'annoo jala oolanii hidhamanii jiru jedhama. Kanneen to'ataman kun dhimma seeraadhaan ta'uu danda'anii dhimmi isaanii qulqullaa'ee boor gara tokkotti bahuu danda'u. Garuu bakka isaanii sanatti uummataaf tajaajilli kennamu waan qabuuf namni tokkollee ramadamuu hin jira jechaadha. Namni mana ijaarrachuu barbaadu tokko, mana isaa tokko dabarsee gurgurachuu barbaadu tokko tajaajila kana xumurachuu hin danda'u. Bu'uuraalee misoomaa adda addaa diriirfachuun barbaada. Tajaajila bishaan dhugaatii argachuuf barreeffama xalayaa geeffachuu ni jira. Ibsaa galfachuuf xalayaa gaafachuu ni jira. Walumaa gala tajaajila dhala namaaf jiraataa magaalaa tokkoo barbaachisu argachuudhaaf hidhamee jira jechuudha. Kun immoo biyya mootummaan jiru keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu.
Namni kan biraan sababa nageenyaa koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhanis tajaajilli magaalichatti kennamaa jiru rakkoo qaba jechuun dubbatan.
Tajaajila xinnoorraa yookaan waraqaa eenyummaa barbaada uummata kun iddoodhaa gara adda addaatti deemuudhaaf waraqaa eenyummaa mataasaa argachuudhaaf nama isa tokko keessummeessuun qabu yoo kennames qulqullinaan qabu kiraasa saabdummaa wajjin kan walqabatee jirudha jechuudha. Waajjira keessa waraqaan eenyummaan jiru gadi bu'ee shaappaan irra ta'e immoo garee misoomaa keessatti immoo argatta. Achi keessatti immoo gurgurama waraqaan eenyummaa. Lammata immoo gaggeessaan bulchiinsa magaalaa irra jiru kuni hawaasa gadi bu'ee walitti qabee rakkoo hawaasaa mariisisee rakkoo isaa hiikootu qabu. Gaggeessitoonni kun uummata gadi bu'anii walitti qabanii rakkoo isaa mariisuu fedhan qaban. Amma uummata baqatee jirutti gaggeessan immoo rakkoo magaalittii hiikamuu danda'u. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii hamaatu jira bulchiinsa magaalaa keessa jiru. Dhuguma rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa kana keessatti mul'atu hiikuun yoo barbaachisa ta'e tokko nama ga'umsa qabu. Iddoo sana taa'ee nama uummata tajaajiluu danda'u. Nama amanamummaa qabu. Inni kun itti xiyyeeffatamee taa'uu qaba.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan biraan rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatee jiru jedhan akka itti kaasanii jiru.
Ammayyuu wayya malee duratti sa'aatii 12 geenyaan namni karaa irratti tumamaa mirga namummaa namaa eeguun hin jiru mirga dimokiraasii namaa eeguun hin jiru. Sana bira darbee namoonni ilaalcha siyaasaa qabaniif hin badu magaalaa kana keessa. Keessa dhaqee dhaqee odeeffannoon hawaasa keessa jiru komiin hawaasa keessa jiru yoo ka'u halkan qabamee yakkaman halkan jedhamuun irra hin jiraatu. Seerris hin eeyyamu yoo rakkoo battalaatiin qabamu irraa kanas. Masaraan kun saamuroota mana hidhaati. Ji'a 4 ji'a 5 namni achitti dararamaa achitti mirga namummaa isaa sarbamaa ture booda bilisa ba'eera. Kanaaf koomaandi poostii wanti biyya kanatti hawaachiif akka jiraata magaalaa kanatti ani jira dhiwaan hin amanu hin qabu. Kunimmoo sirna bulchiinsa ta'uu hin danda'u nageenyas fiduu hin danda'u. Tasumaayyuun gama mootummaaf gama uummataa jedhamee balaadha amma kan dhufaa jiru. Namni wal ajjeesaa oolaa abbaa wal nama ajjeesu hin beektu. Koomaandi poostiin sun effektiv ta'etu hin ta'in nageenya uummata kana kan caaluu dararee dhiiga dhangalaasu lafa keenya irratti baay'ise. Oromoo wal ajjeesise malee nagaa fide waan hin qabne utuu ilaalamee ka'ee yaada jedhuun qaba.
Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa naqamtee keessatti mul'achaa jira jechuun jiraattota magaalichaa hagi tokko kaasan ilaalchise bakka bu'aa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa deebii kennanii jiru.
Rakkoo bulchiinsa gaariitti jira koominis hawaasa keessa jira kan jiru magaalaa naqamtee yeroo ammaa kana halawwan keessa jiru filoshee magaalota kan biraati adda dhaan ilaaluun ni danda'ama. Keessumaa gaggeessitoonni keenya baay'een isaanii to'atamanii jiru. Namoonni tokko tokkos akkuma kana hin jiru. Isa kanarraa ka'ee hawaasni tajaajila hamma barbaadu argateera jechuun hin danda'amu. Sababiin isaas iddoo tokko tokkotti namoonni murtoo barbaadan jiru. Murtoo kanammoo yeroo barbaadamu keessatti murteeffamee jechuudhaa fi gaggeessaan barbaadamu argamuu qaba. Isa kanarraa kan ka'e haa ta'u garuu waan humna keenyaa namni jiru garuu dhibaa'ummaatiin yookaan immoo gadi taa'ee dhimmicha tajaajilu dhabuurraatiin baay'een isaa jiran akkasitti taasisuun isaa rakkisaa ta'a. Iddoo tokko tokkotti immoo yeroo namoonni to'ataman haalicha sodaa keessa galuun adeemsa seeraa dogoggoreeraa laasaraa hidhuutiin iddootti yeroo inni of eeggannoodhaan deemamuuf yaalamu ni jira.
Namoonni kun yeroo to'ataman yoo xiqqaate bakka isaanii namni kan biraa ramadamee akka hin hojjetu gochuun hin danda'amu ture.
Qaamni namoota kana
raawwate yeroo gabaabaa keessatti qulqulleessee kan seeratti dhiyaachuu danda'u qabatamaadha seeratti dhiyeessee kan immoo qulqullaa'ee yeroo isaatti deebi'uu danda'u deebisuu danda'a amantaa jiru fayyadaa jechuudha. Isa kanaaf jecha gaaffiin yeroo xinnoodhaaf eegameera. Garuu iddoo irratti gonkumaan hojii dhaabbachuu danda'a jedhamee ilaalame irratti garuu namoonni hatattaman bakka bakka bu'an jiru jecha.
Torba lama kantiibaa beddeen jedhamee jedhanii namoonni gaafatan saanuu maal ta'an.
Kanaan rakkoon kana jedhamee jiru waan gadee hin qabu garuu waan namni beeku waltajjii dhaabbii namatti jiranii.
Rakkoolee jiraattotni kaasan naqamtee qofaa keessatti kan mudate miti rakkoo kana furuudhaaf immoo hojjechaa jirra jechuunis dubbatu obbo Fardiisaan.
Akkuma walii galaatti waggoottan arfan shanan darban kana keessa rakkoon akka biyyaatti ture gaaffii mirga bal'aa sochii babal'aa uumaa ture sun magaalaa kanatti bifuma sanaatiin deemaa turanii ture. Yeroo san keessatti rakkoowwan gurguddaan uumamaati kan isaan turan harka sassaabbannee ta'aa jirra gadi bu'anii uummata tajaajilaa hin jirru jedhamee garuu yaadamu dhugaa yoo dubbanne bu'uura misoomaa gadi bu'anii ilaaluun danda'ama jalqabamee turanii jiru. Hojiin haala gaariitti hojjetamaa jira. Haa garuu fedhiin hawaasa keenyaa misoomni magaalaa kanarratti dhufuu qabu immoo bal'aadha waan ta'eef haga barbaadamuu danda'eera jechuu garuu hin dandeenye. Kanaaf isa kanarratti maal gochuu qabna rakkoowwan kaleessa mul'achaa turan rakkoowwan hawaasa keenyarratti dhiibbaa geessuu danda'an gama kamiinii yoo haasa'u hawaasa waliin taanee nagaa keenya mirkaneessa. Sochii misooma keenyaa waliin mareecha tarkaanfachiisuu qabna kan jedhu amantaa qabna.
Rakkoolee nageenyaa magaalicha keessatti mul'achaa jiru jechuun komattoonni kaasaniifis deebii kennanii jiru obbo Fardiisaan.
Hojii nageenyaa qaama nageenyaa fi dhiisnees gaarii ta'an itti fakkaata. Akka walii galaatti mootummaan nagaa uummata kana rakkoo keessa galchuu kan danda'u maali jedhee kan yaadu qaba. Deemee mootummaas ta'ee kumaan ifoosii kan jedhamu kun akeekni isaa nama miidhuu nama nagaa qabu hojii isaa irraa fidhaaf jiru kan ta'e hojii dhaabbateera. Jennee waan komatamu sun daldalli jabaate akkatti fufuuf namni rakkoon nageenyaa darbee darbee magaalaa keessatti mul'atu uumamuu akka hin qabnee fi nagaan namaa kan eegamu gochuudhaaf waan akeekame natti fakkaata. Waan dhiibbaa qabutti yoo ilaalle nakkatutti gaarii ta'u eetiin ilaala. Kanaafis rakkoon nageenyaa duuti jiraachuun qabu gama kamiiniyyuu nagaan jiraachuu qabu walii galteedhaan nagaa buusanii biyyattii keessatti gara nagaatti deebi'uun barbaachisa. Hawaasni magaalaa keenyaas nagaa barbaanna waliin taanee biyya keenya magaalaa keenya guddisuun barbaachisaadha. Hawaasni keenyas kana gochi mareedhaan rakkoowwan jijjiiramu turaa yoo deemne gaarii ta'a kan jiru kan.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa naaf mallattoo naqamteerra.